Κλείσει να παρευρεθώ σήμερα και να παρουσιάσω το βιβλίο του και να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω σε αυτή την αίθουσα γνώριμα πρόσωπα καινούρια και παλιά. Συντρόφους νέους που δεν ήμασταν παλιότερα μαζί αλλά σήμερα πορευόμαστε μαζί και συντρόφους παλιότερους που ήμασταν μαζί και σήμερα χωρίσαν οι δρόμοι μας. Αλλά αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι το απάβγασμα μιας ζωής. Τα 27 χρόνια είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας για όλους όσους και όσες τα ζήσαμε. Και βέβαια να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτό το βιβλίο το συμπαρουσιάζω με τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, έναν άνθρωπο που έδωσε σε κρίσιμες στιγμές μάχες για να κρατηθεί όρθιο αυτό το πολιτικό υποκείμενο που γέννησε με τη σειρά του μια μεγάλη ελπίδα. Και θέλω να πω ότι χρωστάμε σε αυτή την πολιτική συνεισφορά, έστω κι αν από πολλούς αυτό αναγνωρίζεται αργότερα, πολύ αργότερα, χρωστάμε το γεγονός ότι κρατήθηκε αυτό το πολιτικό υποκείμενο όρθιο σε πολύ δύσκολες στιγμές. Στις στιγμές που όλοι φίλοι και αντίπαλοι θεωρούσαν ότι δεν θα επιβιώσει. Το βιβλίο του Γιάννη του Μπαλάφα είναι ένα χρήσιμο πολιτικό ντοκουμέντο. Είναι το χρονικό της 20ετούς πορείας του συνασπισμού, μιας πορείας που σημάδεψε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Αναφέρεται στο δεύτερο μισό της μεταπολίτευσης, στην περίοδο της ιδεολογικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού. Στην περίοδο δηλαδή αμέσως μετά την πτώση και την ήττα του υπαρκτού σοσιαλισμού που σηματοδότησε και την ιδεολογική ήττα και υποχώρηση της αριστεράς τόσο στην Ελλάδα όσο όμως και παγκοσμίως. Ο συνασπισμός αρχικά ήταν η προσπάθεια των βασικών ρευμάτων της ελληνικής αριστεράς στις δεδομένες συνθήκες αναδίπλωσης και οπισθοχώρησης για μια φυγή προς τα μπρος. Στη συνέχεια για την αναζήτηση μιας νέας πορείας που θα υπερεύαινε τα πλαίσια τόσο των τριτοδιεθνιστικών κομμουνιστικών κομμάτων όσο και της σοσιαλδημοκρατίας. Υπό μία άποψη ήταν ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό και προφητικό εγχείρημα παρά το γεγονός ότι παρήχθη σε συνθήκες άμυνας. Πρωτοποριακό γιατί έβαλε πολύ έγκαιρα στο επίκεντρο το ζήτημα της ενότητας της αριστεράς αλλά και αυτό της υπέρβασης των δεδομένων πλαισίων σκέψης και λειτουργίας. Προφητικό γιατί δεν απαντούσε μόνο στην αποτυχία του μοντέλου του υπαρκτού, αλλά και στην αδυναμία της σοσιαλδημοκρατίας να δώσει απαντήσεις. Αδυναμία που φανερώθηκε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια με την νεοφιλελεύθερη μετάλλαξή της, που σηματοδότησε και την αδυναμία της να εκπροσωπήσει τα κοινωνικά στρώματα που ανέδειξε και την ανέδειξαν σε ηγεμονική δύναμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Αυτό όμως που δίνει μεγαλύτερη αξία στο βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα είναι ότι εκδίδεται την στιγμή που κυριολεκτικά κλείνει ένας μεγάλος κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος. Κλείνει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και του πολιτικού συστήματος που γνωρίσαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Κλείνει και ο κύκλος του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Για το πολιτικό σύστημα κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος που μέχρι σήμερα είμαστε σε αβεβαιότητα για το ποια θα είναι η κατάληξή του, ποιος θα είναι ο προσανατολισμός και η κατεύθυνση που θα πάρει. Μέχρι στιγμής ζούμε με επώδυνο τρόπο τη μετάβαση σε μια αυταρχική δημοκρατία, στη δημοκρατία των εκτάκτων αναγκών που υπαγορεύουν αποφάσεις χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση και θα έλεγε κανείς και με οριακή συνταγματικότητα αποφάσεις, οριακά συνταγματικές ή και αντισυνταγματικές πολλές φορές. Είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτές οι συνθήκες θα δημιουργήσουν, έχουν ήδη δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό που καθόλου δεν μοιάζει με αυτό το σκηνικό της μεταπολίτευσης. Ήδη ο κρατεός δικοματισμός είναι παρελθόν. Ήδη βιώνουμε τις συνέπειες της κατάρρευσης του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και στοιχεία που θυμίζουν τη μεταπολίτευση, όπως την γέννηση νέων ισχυρών προσδοκιών για μεγάλες αλλαγές, για να αφήσουμε πίσω μας κατεστημένες δομές και αντιλήψεις, και κυρίως τη ριζοσπαστικοποίηση μεγάλων τμήματων του λαού μας, που θυμίζουν εκείνα τα πρώτα χρόνια, που στην πορεία όμως κατέληξαν σε αδικαίωτες προσδοκίες, ελπίδες και οράματα, σε αδικαίωτους αγώνες. Εύχομαι με τη δική μας συνεισφορά ο νέος αυτός κύκλος να μην είναι και αυτός αδικαίωτος. Κλείνει λοιπόν ο κύκλος της μεταπολίτευσης, ανοίγει ένας νέος, κλείνει και ο κύκλος του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίσαμε, και ανοίγει ένας νέος κύκλος με την εντολή αυτή τη φορά όχι μιας κομματικής ηγεσίας, αλλά με την εντολή εκατομμυρίων, 1.600.000 ψηφοφόρων και μιας κοινωνίας που περιμένει, ελπίζει, προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά να φέρει το καινούριο, να προστατεύσει την κοινωνία από αυτή την επίθεση και να ανοίξει μια δημιουργική πορεία αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, προοπτικής. Φίλες και φίλοι, ο συνασπισμός αυτά τα 20 χρόνια υπήρξε ο δημιουργικός καταλύτης της πολιτικής ζωής του τόπου, και στον τρόπο λειτουργίας του και στις νέες ιδέες που έφερε. Το γεγονός και μόνο ότι κλείνει τον κύκλο του, αφήνοντας τη θέση του τον ΣΥΡΙΖΑ του 27%, που όλοι πια πιστεύουν ότι σύντομα θα κληθεί με τη στήριξη της πλειοψηφίας του λαού μας να κυβερνήσει τον τόπο, προκειμένου να βγάλει το λαό μας από το αδιέξοδο, μόνο και μόνο αυτό το γεγονός σηματοδοτεί ότι το εγχείρημα αυτό πέτυχε. Όχι μόνο δεν πήγε χαμένο, αλλά ήταν αυτό που κατάφερε να γεννήσει τη νέα ελπίδα για τον τόπο και για το λαό. Ο νέος κύκλος που ανοίγει με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ μιας μεγάλης λαϊκής απέτησης, ανάγκης, επιθυμίας για σωτηρία και αλλαγή, ξεπερνά το στενό πλαίσιο αναφοράς μιας παράταξης της αριστεράς. Ο συνασπισμός της ανανοτικής αριστεράς έδωσε τη σκυτάλη στον ΣΥΡΙΖΑ της ριζοσπαστικής αριστεράς, και αυτός με τη σειρά του μετουσιώνεται σε μια νέα μεγάλη παράταξη της λαϊκής ενότητας, της κοινωνικής σωτηρίας και της ελπίδας. Πρόκειται για μια αποστολή που ξεπερνά τα στενά μας όρια και συναντά το ιστορικό καθήκον μιας νέας μεταπολίτευσης. Πρόκειται για μια πατριωτική αποστολή. Ο συγγραφέας ο Γιάννης Ομπαλάφας προσπαθεί στο βιβλίο του, χωρίς να αποκρύπτει τις προσωπικές του απόψεις, να παρουσιάσει τα γεγονότα μιας πολύ ενδιαφέρουσας περίοδου με εξαιρετικά αντικειμενικό τρόπο. Και νομίζω ότι η συνεισφορά του βιβλίου του είναι, τριπλή. Πρώτον, η ιστορική καταγραφή αυτής της πορείας. Εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί η ιστορία πρέπει να μένει, να γράφεται, να διαβάζεται, να βγάζει κανείς συμπεράσματα από αυτήν. Είμαστε μια παράταξη που στην αντίληψή μας, στην κουλτούρα μας, είμαστε πολύ μακριά από την κλασική κομματική αντίληψη που λέει ότι η ιστορία υπάρχει μόνο για να δικαιώνει την ορθότητα της σημερινής πολιτικής μας γραμμής. Η δεύτερη συνεισφορά, σημαντική συνεισφορά του βιβλίου του Γιάννη Μπαλάφα, είναι το ηθικό δίδαγμα της αντοχής των ιδεών και των αξιών σε δύσκολες συνθήκες. Η περιπλάνηση σε παλαιότερες εποχές που μετά την κρίση ελάχιστα μοιάζουν με τη σημερινή, μας θυμίζει μέσα σε ποιες συγκυρίες και σε ποιο πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο ο μικρός τότε συνασπισμός του 3% πάλεψε για τις ιδέες και τις αξίες του κόντρα στο ρεύμα και άντεξε ακόμα και όταν οι περισσότεροι προέβλεπαν ότι δεν θα επιβιώσει. Διότι οι πολιτικές δυνάμεις υπάρχουν για να εκφράζουν συγκεκριμένες αξίες και κοινωνικές ανάγκες. Όταν με επιμονή εκφράζεις αυτές τις αξίες, αντέχεις. Όταν πάψεις να τις εκφράζεις, τότε εξαφανίζεσαι. Και η τρίτη σημαντική, ίσως σημαντικότερη συνεισφορά του βιβλίου είναι ο αναστοχασμός. Δηλαδή το να ξανασκεφτόμαστε και να επανερμηνεύουμε συμβάντα και καταστάσεις από το παρελθόν, το οποίο είναι, αν θέλετε, και συστατικό στοιχείο της αριστερής κριτικής σκέψης. Σε συλλογικό επίπεδο όμως και δημόσια είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή η διαδικασία πάντα αναδεικνύει προβλήματα, φέρνει στο φως στρεβλώσεις και αντιφάσεις και υποδεικνύει ανάγκες για αλλαγές. Αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στον τρόπο με τον οποίο δρούμε, στον τρόπο με τον οποίο συνεννοούμαστε. Και κακά τα ψέματα, οι αλλαγές στη δική μας αριστερά ήταν πάντοτε επώδυνες, γιατί σήμαιναν συγκρούσεις με έναν κατεστημένο τρόπο λειτουργίας. Όταν δεν μπορείς να θέλεις να κάνεις βήματα, όταν δεν μπορείς να κάνεις όμως βήματα μπροστά, όταν δεν μπορείς να αλλάξεις εσύ ο ίδιος, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρεις να αλλάξεις την κοινωνία. Και τον συνασπισμό μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για πολλές παραλήψεις και πολιτικά λάθη και αστοχίες όλη αυτή την περίοδο. Για ένα πράγμα όμως δεν μπορεί κανείς να τον ψέξει. Ότι δεν είχε τη δύναμη να αλλάζει. Να αλλάζει διαρκώς. Ήταν μια πορεία, αν θέλετε, συνεχών ρήξεων και αλλαγών, όπως ακριβώς ταιριάζει σε μια αριστερά που θέλει να έρθει σε ρήξη με τη συντήρηση και το κατεστημένο, προπάντων αποφεύγοντας να γίνει η ίδια μέρος της συντήρησης και του κατεστημένου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, διαβάζοντας το βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα, για εμάς που ζήσαμε από μέσα όλα αυτά τα γεγονότα, είναι σαν να περνάει από μπροστά σου μια ολόκληρη ζωή. Η ιστορία του συνασπισμού άλλωστε είναι σχεδόν η ιστορία μιας γενιάς. Προχθές, στη συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπα νέα παιδιά 20 χρονών να σηκώνουν την κάρτα, να ψηφίζουν, να ανεβαίνουν στο βήμα και να παίρνουν το λόγο. Τα παιδιά αυτά ήταν αγέννητα όταν ξεκίνησαν να γράφονται στην ιστορία, εννοώ, όχι στο βιβλίο του Γιάννη, αυτές οι σελίδες που αποτυπώθηκαν στο βιβλίο του Γιάννη του Μπαλάφα. Επομένως, μία επίδραση από την ανάγνωση του βιβλίου είναι η ευχαρίστηση να ανακαλείς τη μνήμη γεγονότα στα οποία ο ίδιος έχει πάρει μέρος. Τις διαδηλώσεις για τον πόλεμο στα Βαλκάνια, την εμπειρία από τη Γένοβα το 2001, τις τεράστιες αντιπολεμικές διαδηλώσεις του 2003 κατά της αμερικανικής επέμβασης στο Ιράκ και πολλά άλλα. Μια δεύτερη επίδραση, διαβάζοντας το βιβλίο, είναι η απολογιστική. Αυτός ο χώρος δεν βρέθηκε ποτέ απελευθερωμένος από προβλήματα και αντιφάσεις, αλλά επέδειξε πρωτοφανή ανθεκτικότητα ακόμα και όταν οι επιχειρήσεις διάλυσης και κατακαιρματισμού του ήταν ανοιχτές και απροκάλυπτες. Επέζησε επειδή στηρίχτηκε με συνέπεια και αποφασιστικότητα στον κόσμο του και βεβαίως επειδή, όπως πιο πριν είπα, παρέμεινε σταθερός στις αρχές και στις αξίες του. Τη σύγκρουση με τον νεοφιλελευθερισμό σε όλες τις μορφές του, τη σύγκρουση με τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία, την υπεράσπιση των πολύμορφων και αυτόνομων μαζικών κινημάτων, την πολιτική δράση για ενότητα της αριστεράς. Ό,τι και αν έγινε, όσαν και αν περάσαμε, δεν κάναμε ποτέ πίσω από αυτές τις αρχές και τις αξίες. Έτσι, ενώ για πάρα πολλά χρόνια δεν καταφέρναμε να ξεκολλήσουμε από το όριο ύπαρξης ανυπαρξίας, καταφέρναμε πάντοτε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, προς μεγάλη πίκρα και απογοήτευση των πανίσχυρων συστημικών δυνάμεων που είχαν βάλει στόχο να λαιλατήσουν το χώρο μας. Υπάλληλοι ενάντια στην ενσωμάτωση και κυρίως ενάντια στον ηγεμονισμό της κεντροαριστεράς δεν έγινε χωρίς προβλήματα. Στη διάρκεια των καιρών αυτών ήρθαμε αντιμέτωποι και με τις δικές μας αδυναμίες που αναδεικνύονται στο βιβλίο, για τις οποίες συνήθως αποφεύγουμε να μιλάμε ανοιχτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε. Τέτοιες αδυναμίες διαπερνούν το βιβλίο. Είναι η πάλη για την εσωκομματική εξουσία, που κατά την κοινή κομματική ορολογία λέγεται φραξιονισμός, αλλά εμείς αποφεύγαμε και σωστά να λέμε αυτή τη λέξη, διότι είχαμε θεσμοθετήσει τις απόψεις, τις ιδέες, και πολύ σωστά κάναμε, ήταν ένα βήμα μπροστά αυτό. Αλλά υπήρξαν αδυναμίες, όπως ο παραγοντισμός, όπως η διαπλοκή με όμορους πολιτικούς χώρους, τα συστεγαζόμενα μεν αλλά αλληλοσυγκροώμενα πολιτικά σχέδια. Εδώ όμως υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Όλα αυτά τα φαινόμενα που στενοχώρησαν πολλές φορές και πλήγωσαν βαθύτατα τον κόσμο της αριστεράς, είχαν μια σταθερή επίκληση στις αρχές της κομματικής δημοκρατίας. Τόσο που πολλοί έτειναν να αναθεματίζουν την εσωκομματική δημοκρατία. Προσέξτε, η δημοκρατία και η πολυφωνία είναι κατακτήσεις για τον χώρο της ριζοσπαστικής και ανανοτικής αριστεράς. Έχουν κόστος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το κόστος. Το αψηφούμε, γιατί χωρίς αυτές δεν θα είμαστε σήμερα αυτό που είμαστε. Και χωρίς αυτές και στο μέλλον ενδεχομένως να μεταλλαγούμε σε κάτι άλλο που δεν θέλουμε. Όμως για να επιβιώνει και να λειτουργεί πραγματικά η δημοκρατία, χρειάζεται σε κάθε βήμα να την προστατεύουμε, να την διευρύνουμε, να την θωρακίζουμε θεσμικά και πολιτικά, να την ενισχύουμε με ευρύτατα αποδεκτούς δημοκρατικούς κανόνες που πάντα θα ελέγχονται από τη βάση. Ένα δεύτερο ζήτημα, ένα δεύτερο σημείο προβληματισμού, αν θέλετε, που αναδεικνύεται στο βιβλίο, είναι η αδυναμία του συνασπισμού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να συγκροτήσει ενιαία πολιτική ταυτότητα. Η αδυναμία του ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ανοίξει τα φτερά του, να διεκδικήσει την δύναμη και την κοινωνική επιρροή που του άξιζε. Με εξαίρεση βέβαια τις προεκλογικές περιόδους, καταγράφονταν συνήθως τη δημόσια σφαίρα ως ένα κόμμα που τσακώνεται με τον εαυτό του. Και πολλοίς κόσμος έβλεπε στην ταυτότητά μας μόνο αυτό που αντιπαθούσε. Θυμάστε το οξύμορο, την ίδια στιγμή που κάποιοι μας κατηγορούσαν για νεοκομμουνιστική μετάλλαξη, κάποιοι άλλοι μας κατηγορούσαν για ασυγχώρητη κεντροαριστερή παρέκκληση. Υπάρχει όμως κατά την άποψή μου μια μεγάλη καμπή που άλλαξε αυτό το δεδομένο και επίσης καταγράφεται στο βιβλίο του Γιάννη. Είναι η εμπλοκή του συνασπισμού με τα νέα κοινωνικά κινήματα. Είναι αυτό που ονομάστηκε τότε αριστερή στροφή, με το Φόρουμ Διαλόγου και Κοινής Δράσης Αριστεράς, με το Ενωτικό Κοινωνικό Φόρουμ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το Προγραμματικό Συνέδριο του 2003. Και επιτρέψτε μου μια επισήμανση. Για πολλούς η αριστερή στροφή έγινε στο συνέδριο του 4. Είναι λάθος αυτό. Η αριστερή στροφή επιβραβεύτηκε στο συνέδριο του 4. Η αριστερή στροφή ξεκίνησε πολύ πιο πριν, όταν ο συνασπισμός αποφάσισε να καταπιαστεί με τα νέα κοινωνικά κινήματα, όταν αποφάσισε να δημιουργήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον χώρο διαλόγου της αριστεράς, κάνοντας πιο δυνατό το στίγμα του και γεμίζοντας αυτοπεποίθηση τον κόσμο του και τον κόσμο της αριστεράς. Είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Όχι για να δικάσουμε ανθρώπους που διαχωρίστηκαν στην πορεία, ούτε για να πούμε ότι εμείς που συνεχίζουμε δικαιωθήκαμε και είμαστε οι μόνοι δικαιωμένοι, αλλά γιατί σήμερα μια νέα ανασύνθεση του χώρου είναι σε εξέλιξη και μάλιστα με πολύ πιο βαρύ, κρίσιμο και ζωτικό επίδικο. Το επίδικο αυτό είναι να συγκροτήσουμε γύρω από το εναλλακτικό πολιτικό μας σχέδιο μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική συμμαχία που θα απελευθερώσει τη χώρα από την πολιτική της ύφεσης, των μνημονίων και της κοινωνικής καταστροφής. Και το ακόμα πιο δύσκολο, να διαχειριστούμε σωστά και νικηφόρα μια μεγάλη πολιτική στροφή για τον τόπο και την κοινωνία. Οφείλουμε λοιπόν να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Και μάλιστα οφείλουμε να μαθαίνουμε από τα πράγματα που πολλές φορές δεν μας αρέσει να θυμόμαστε, τα αποθούμε. Γιατί αυτά είναι, αυτό σημαίνει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και από τα σωστά μας, να γινόμαστε καλύτεροι, πιο συνεπείς, πιο αποτελεσματικοί, πιο μάχημοι στους αγώνες που έρχονται. Το βιβλίο του Γιάννη Μπαλάφα «Τέλος» μας θυμίζει και ενάντια σε ποια θεριά παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια και πόσο προφητικά είχαμε καυτηριάσει φαινόμενα που αποτέλεσαν τις αιτίες της χρεοκοπίας του πολιτικού συστήματος και της οικονομικής χρεοκοπίας της χώρας. πόσο έγκαιρα 1,3% είχε σηκώσει παντιέρα ενάντια της διαπλοκής, ενάντια στο πελατειακό πολιτικό σύστημα, ενάντια στη λαϊλασία του δημόσιου χρήματος, ενάντια στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Όλα αυτά δεν εμφανίστηκαν, δεν φύτρωσαν ξαφνικά στην πολιτική ζωή του τόπου το 2009. Όλα αυτά προϋπήρχαν, ιδίως την περίοδο του εξυγχρονισμού, την περίοδο της ισχυρής Ελλάδας, την περίοδο που όποιος έβγαινε κόντρα στο ρεύμα να τα αναδείξει ήταν ο γραφικός, ήταν αυτός που δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν. Πολλές φορές και για πολλούς ήταν και ο εθνικός μειοδότης, που δεν έβλεπε ότι η χώρα πηγαίνει μπροστά και αναζητούσε την κριτική σε κάθε του αποστροφή. Φιλομετρώντας το βιβλίο, βρίσκεις συνεχώς αυτό το μικρό κόμμα να εναντιώνεται στην κατασπατάληση δημόσιων πόρων και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Φιλομετρώντας το βιβλίο, βρίσκεις συνεχώς στοιχεία, ενδιαφέροντα, τα ειδικά ταμεία για τον τύπο που φτιάχτηκαν από τα έσοδα του ΟΠΑΠ, οι καταγγελίες για άδικο, διαβρωμένο και αδιαφανές φορολογικό σύστημα, ακόμα και από τον ΟΣΑ τις εποχές της μεγάλης ανάπτυξης, τα παιχνίδια διαπλοκής πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και πώς ο συνασπισμός, αυτό το μικρό κόμμα, τότε εναντιώθηκε σε μεγάλα συμφέροντα, όταν αυτά τα συμφέροντα ήταν ακλόνητα, κυρίαρχα και παντοδύναμα, τα παιχνίδια με το βασικό μέτοχο, τις μίζες για τους εξοπλισμούς και τις στρατιωτικές προμήθειες, το πάρτι των Ολυμπιακών Αγώνων, της μεγάλης ιδέας της χώρας. Έτσι λοιπόν αυτά τα λέω, όχι κανένα λόγο, θα τα διαβάσετε στο βιβλίο, αλλά για να θυμόμαστε ποιοι τα έφαγαν με ποιον, ποιος τα έτρωγε με ποιον και πού ήταν η αριστερά τότε. Και τέλος, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα κλείνοντας για τον συγγραφέα. Γνωρίζω ότι δεν του αρέσει καθόλου η αναφορά η προσωπική, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Ο Γιάννης Ομπαλάβας είναι γνωστός σε όλους μας, η διαδρομή του είναι δεδομένη και η στάση του είναι δεδομένη. Εξαιρετικά κριτική πολλές φορές. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος, ένας σύντροφος που δεν λειτουργεί με το εγώ του, ούτε έχει την παραμικρή αγωνία να δικαιώσει τον εαυτό του. Παραθέτει στο βιβλίο αυτό τις απόψεις που εξέφρασε σε κρίσιμες φάσεις, χωρίς να κάνει αυτό που ενδεχομένως κάποιοι άλλοι θα έκαναν. Να γίνεται μετά Χριστός, μετά Χριστόν προφήτης και να έρχεται να δικαιωθεί εκ των υστέρων. Παραθέτει τις απόψεις του και εκεί όπου διαφωνούσε με σημαντικές επιλογές που σήμερα η ζωή έχει κρίνει επιτυχημένες. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια θαραλέα επιλογή. Είναι εξαιρετικά χρήσιμες και ενδιαφέροντες λοιπόν ενδιαφέρουσες αυτές οι απόψεις, όταν, ιδίως όταν ξαναδιαβάζονται έξω από τη φόρτιση της συγκυρίας. Ο Γιάννης Ομπαλάβας δεν ενδίδει στον υποκειμενισμό και είναι εξαιρετικά ανοιχτός και ειλικρινής στα κρίσιμα και τα καθοριστικά, χωρίς να προστατεύει ούτε φίλους, ούτε αντιπάλους, ούτε φυσικά τον ίδιο τον εαυτό. Υπήρξε πάντοτε αυτό που εμείς στην κομματική αργό έτσι ονομάζουμε συνεπής κομματικός, ήπιον τόνων, και αυτό είναι χάρισμα εξίσου μεγάλο με την προσφορά του και την πολιτική του συγκρότηση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ στον σύντροφο τον Γιάννη τον Παλάθο η συνέχεια του συγγραφικού του έργου να είναι ένα χρονικό της συνεισφοράς του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνική απελευθέρωση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της πατρίδας μας. Και εύχομαι να μην χρειαστούν άλλα 20 χρόνια για να εκπονηθεί αυτό το νέο πόνημα, αλλά να είναι πολύ σύντομη η στιγμή που θα εκδοθεί. Ευχαριστούμε Γιάννη. Καλή δύναμη να έχουμε.